яку починав доладний баритон батарейного заспівача. «Покохай мене, солдатику, і мій милий рідний край, вірно жінкою кохатиму, не до серця забувай». Медведєва, схоже було, хміль брав нехутко. Виглядаючи цілком тверезим, він тихим голосом до мене промовляв: «Замиряться, приїжджаю в гості, якщо можна, сім'єю. Або один, я ж біля Телецького озера живу». Та я знав, за зиму і весну доволі вже наслухався про його озеро, повне рибних дивин і неземної краси. Але сержант і зараз не міг стриматись, щоб не нагадати про те. «Це ж озеро чудо, перше місце займає з краси. Може, і приїду», – сказав я непевно. «Та чого, молодий, женитись треба, а у мене, гляди, і наречена готова. Тоська моя саме в пору». Я знав і чув про його тоську. Медведів був вдвоє старший за мене, мав дорослу дочку і сина кулеметника, що загинув під Сталінградом. Залишилася одна дочка, він і старався гідно влаштувати її в житті. Але навряд чи я годився для алтайських наречених. За допоміж мною і Медведєвим протиснувся санінструктор Петрушин з перевернутою на голові пілоткою та почервонілим обличчям. Це вже був добре захмелений. «Цур, Медведєв, не сватай дочку лейтенантові. Мені обіцяв». Медведєв тільки поморщився від п'яного нагабства. «Забагато хочеш», – тихо промовив він і протягнув мені пляшку. «Тож вип'ємо, лейтенанте. Здається, я випив ще з Медведєвим, а після ізі з важливим Кананком і навіть з Петрушиним». Я вже не злився на санінструктора, тим паче, що і він не злився на мене. І сам мені про те сказав. Здається, після ми навіть обнімалися з ним. І він у себе хвалявся, як його поважають офіцери, начальник санслужби завжди вітається з ним за руку. Вже п'яним позирком я згледів перед собою хистку постать майора-пропагандиста поруч з комбатом чи ще з кимось, якого я вже не впізнав. З прокволу, але певно я відключився, притулившись до крила Студебекера. Деякий час чув ще великий гомін побіч, як скрізь пили, співали, сміялися, а декотрі заплакали п'яними гіркими сльозами, аж поки зворушену луговину не зморив п'янкий сон. Як заснулося, не відзначив, але проснувся раптом на світанку, намацав біля голови величезне пильне колесо Студебекера і, якось учепившись за нього, сів. По всій луговині в розбріт стояли наші Студебекери. Ніхто їх не порівняв. Як учора поставили, так і засталися. І між них, під станками гармат, на стоптаній траві, в кузовах і розчинених кабінах, лежали, спали, хропли солдати, радянські в перемішку з американськими, хто де і хто як. Поряд витягся той учорашній негр, що хотів у мене виміняти орден. На його ноги влігся хтось із наших, під ним, утоптаний у землю, валявся чийсь карабін. Кобура в американців була порожня і розщебнута. Мабуть, вже подарував комусь свого кольта, чи поміняв на той іржавий карабін. Я з натугою звівся на ноги, боліла голова, незвична слабість відчувалася в тілі. Але нове поривання відразу охопило мене. Я пам'ятаю приблизно, з якого боку ми сюди приїхали, і хистко побрів у тому напрямку. Обійшов Студебекери своєї батареї, ніде не згледів комбата і подумав, що так може і ліпше. Правда, наткнувся на знайомі чоботи санінструктора Петрушина, який, звісивши ноги з розчиненої кабіни, солодко спав на м'якому сидінні. «Либонь перебрав», – подумав я, хоч сам був не в кращому стані. Сонним прогулком, скрізь заставленим переправними амфібіями, вийшов на головну дорогу. Всюди було пустинно і безлюдно, Ну...